Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny ity tantsotroka azoko lopanao an'ny fianakaviana ity. Ao anatin'ny lohahevitra lehibe tsika hoe ny fiarahamonina ka tafiditra anatin'izany ny fitantanana tananana ny politika moa izany no alalantsika azy amin'ny teny andavanandro. Efa nisy drafitra teto nentina tamintsika tany hoe mba afahantsika mandinika misimisy kokoa ny fampianarana fiangonana no omban'izany, ka nyresantsika tamin'izany hoe ny drafitra itondrantsika izy dia hoe ny eglisy sy ny fiainam-piarahamonina andavanandro, ny fanararaotam-pahefana, ny mety olana ny fampiarana ny politika tena izy moa izany ary eo any koa noho ny vaaolana azo aroso izay omeny fiangonana ao anatin'izany. Fa nitondrantsika azy teto namboantsika azy dia nizahantsika namariparitana ny hoe inona tsara moa natsona hoe fiarahamonina na ny fiainam-piarahamonina araka ny fampianarana fiangonana. Konsily Vatikana faharoa no nentina tamintsika teto ny resantsika izay momba ny fiainam-piarahamonina izay, ka nasongantsika tamin'izany hoe voajanahary ny fiainam-piarahamonina satria tany amboalohany dia fiarahamonina ny ankohonana no nahorin'Andriamanitra ary nitatra izany tamin'ny ohatra ndrantsika tety hoe ny Israely izay avy amin'Andriamanitra ihany. Ka ny olombelona izany dia nataon'Andriamanitra fianakaviana iray, iray donakafo miara-miaina ary miara-belona. Ka ny tanjona amin'izany dia ny soiombonana, izay no nilana ny rafitra ara-politika hoy isika araka ny fampianaran'ny fiangonana. Dia izay no anoizantsika ny fandaharana androany ka hanasanantsika ny anaraka an'izany hatramin'ny farany. Ny rafitra izany efa nisy napetrak'Andriamanitra ho antsika olombelona, ka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao hoe mompera mbola voatazona izay rafitra fiarahamonina izay.
Efatra ny am-piandohanana nisy ny fiarahamonina, dia araka ny efa nazavantsika eo omaly hoe misy melehibe melehibe foana raha ilay rafim-piarahamonina. Dia izay le mahatonga antsika hoe tsy le fiarahamonina ty amin'ny ankohonana sy fianakaviana fotsiny ihany izao fa fiarahamonina iraisam-pirenena. Ankoatra ny fiarahamonim-pirenena dia misy ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Dia noho izany ao anatin'io rafitra io dia misy lalàna mifehy azy hatrany am-piandohanana, hatrany Andriamanitra nahary ny Adama sy Eva, nefa nisy ilay atao hoe fepetra napetraka mba hitazomana an'izay atao hoe fifankatiava am-piarahamonina izay, hitazomana an'izay ilay atao hoe fahamendrehan'ny olona tsirairay avy izay.
Inona izay le hoe fitsipika na lalàna mipetraka izay mba fahana mitazona n'io le hoe fiarahamonina io?
Tamin'ny Adama sy Eva izao ny fitsipika na lalàna na tsy manina hoe fepetra napetrak'Andriamanitra hitazomana an'izay atao hoe fahasambaran'ny olombelona, nefa ihany ko ao anatin'ny fifampiankinana satria natao hifanampy ny lehilahy sy ny vehivavy. Dia ny fepetra napetrak'Andriamanitra dia nazavainy tsara tamin'ny Adama sy Eva hoe ity azo atao ity tsy azo atao, amin'teny frantsay izy dia le permis et l'interdit. Misy zavatra azo atao ary aporosihana mihitsy aza, ataon'ny olombelona mba hitazomana n'la fivoara-piarahamonina ny fiainan'ny olombelona sy ny famendrehana. Faranao baiboly zany zao dia le tsy azo atao kelany le tsy azo atao noho ny atao e, azonareo hihinanana avokoa ny voankazo rehetra atao amin'ny saha afa tsy ny anankireo avonny sa ny zavatra tsy tokony ataontsika olombelona izay mety manimba ny fiarahamonina izany a dia zavatra kely vojery kely fanombana nefa miariary satria eo avonny tsara rehetra izy ary izay zany ny mahagagany e hoe maninontsika mbola lavo ihany nefany a efa miariary amintsika ny abetsahany tsara tsy maintsy atao a mba ho firindra ny fiarahamonina sitazomana ny fahasambarany olombelona fa ty zavatra kely anankiray ity amin'ny fanombanana azy sady miariary manoloana ny tsara dia inona mingana antsika iny io anefa ny atao hoe manimba ny rafim-piarahamonina ary manimba ny fiarahamonina mihitsy aza fa rehefa latsaka tamin'ny ratsy Adamaseva dia zareo fa mifanelika izy tady hiala ao anatin'ny fiarahamonina ka zay le mahatonga antsika miteny hoe tsy maintsy ao anaty fiarahamonina ny olombelona satria voajanahary io Andriamanitra ny nanao a anio fa ny olona manimba amin'ny fiarahamonina dia zay le atao hoe mitady hiala amin'ny fiarahamonina mihitsy izy ka rehefa mitady hiala ao ianao dia iny Andriamanitra mamerina anao zay le anjaran'ny eglizy kehitriny any e rehefa misy mikorotanao amin'ny fiarahamonina ka simba le endrim-pifandraisana ary tsy voaja le atao hoe sotoavina tsy tafapetraka zany le sotoavina maha olona ny olona sy le mahavoajanahary ny fiarahamonina dia ny teny ny eglizy teameriny lohany zay atao hoe fahamarinan'ny olombelona sy ny zavaboary izay
mompiry moa maka ohatra ny amin'ny hoe Adama sy Eva fa zao a efa mihitatra araky ny nambara ty efa misy ary ny antsoina hoe fiarahamonina iraisam-pirenena ahoana indray zany zay le hoe fipetra zay
misy fitsipika sy lalana amin'ny fihazo foana rehefa mety ho fiarahamonina tsika zao ohatra zay lasa atao hoe fitsipika sy fepetra ary lalàna didy mihitsy aza atao amin'ny fiangonana dia ny lalam-pitiavana ahoana ny nahatongavana teo zareo fa mbola voajanahary ihany le izy ny vahoaka tany anefitra rehefa nikorotana satria ny aradi tsika mantsy zao a mamaraparana ny sinoda efa toka teo ansehatrany atao hoe fimondronanybe nyveka taty afrika sy madagasikara la natrehan'ny solotenantsika tany teo ampifarany teo a mahakasika an'izay fametrahana ny eglizy miaradi zany zany any hoe lalam-piarahamonina mankany amin'andriamanitra hoe ahoana ny fiarahamonina irahantsika mizotra mankany an-danitra zay zao efa iraisam-pirenena zay eo anivo ny fiangonana nefa zay iza no mitarika amin'ny lalan'io dia ny ankizy ny voalohany ny sakanjaza ny faharoa ny olondehibe rehetra nalàna vavy a mifamaofao aorianan'ireo fa ny ankizy no ohatra ho antsika tsy mahazo mirotoroto zay zao a endrika fitantanam-piarahamonina anankiray le va eglizy voaka an'andriamanitra makany a an-danitra efa nataony lazaintsika teto zay hoe ny eglizy any e ny fiangonana e satria misy raha firatanatohatra e dia toy ny fanjakana ao anatin'ny fanjakana isika tao amin'ny eksôdy ireo vahoaka ireo nikorotana teny an-dalana namoaka didy andriamanitra tamin'ny alala moisy tao an-tendrombohitra Sinai zay zao eksôdy toko fahasivy ambe folo hatramin'ny toko faharoapolo ino ny didy io a dia niendry mpifandraisan'ny olombelona amin'andriamanitra jereo amin'izany zany fa le fiarahamonina tsy amin'ny olombelona samy olombelona fotsiny fa amin'ny olombelona sy andriamanitra zany hoe manerana ny tany sy zao tontolo zao universel zay le endrim-piarahamonina inona ny adidi na fepetra napetrak'andriamanitra hitazomana an'izay a de rehefa fitinina izy a de ny fitiavan'andriamanitra sy ny olombelona amin'ny heriny rehetra sy ny fanahiny sy ny sainy ary ny fanahiny rehetra ary ny fitiavana ny namana tahaka ny tena tany amin'ny eksôdy zay a de nataony kristy lavorary a ohatran'izay ka rehefa mety ho fiarahamonina raha mbola eto ambonin'ny tany a na miainga avy any amin'ny jenesy tamin'ny Adama sy Eva tonga amintsika kristianina kehitriny a ary raha mbola firaisamonim-pirenena raha tiana azo ny fikatsahana ny soimbonana dia tsy misy afa-tsy ny fifankatiavana
zava-dehibe zany noho izany ny fananana fitsipika na fepetra ao anatin'ny ankohonana iray na ao anatin'ny fiarahamonina iray de mbola hotoyantsika ny fandalianany izay hoe ahoana tokoa moa zany ny fomba hiainana ny le hoe fitiavana na ny fitiavana izay entina hanorenana sy hanamafisana an'izay fiarahamonina izay mandrapitafo amin'ny fianantsika rahampitsondrehara.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.